Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Украина и Беларусь обменялись ратификационными грамотами по домове об державной мяжи. Гэтую домову не могли ратификовать более за 15 годов. Про гэта и про то, что думают жыхары Киева про визит Александра Лукашенко в нашей сегодняшней программе. Вы сами можете отказать на пытание, где лепш, на вашу думку, живется людям. В Украине, ти у Беларуси и чаму. Такое пытание на рынку у Гомеля прогучить у нашем эфире, а вы можете телефоновать у живый эфир на велкомовский номер 651-4204. А так само весь час працуя телефон аўтаадказніку Менску 266-39-52. У серии «Червень с Быковым» про спадчину письменника сегодня говорит профессор Лондонского университета, знаный ангельский белорусист Джим Дингли, а так само прогучить репортаж с офису партии БНФ у Менску, где отбывается вечерина памяти былого вице-премьера и старшини Центра Выборкаму Виктора Гончара, якого выкрали у 99-м годе. Украина и Беларусь обменялись ратификационными грамотами по домове об державной мяжи. Отповедный протокол подписали сегодня в Киеве в рамках официального визита в Украину Александра Лукашенко. Домову об мяжи не могли ратификовать более за 15 годов. Ранее выдание «Люстерка тыдня Украина» поведомило, что проблему удалось развязать, бо украинский бок погодился заплатить Беларуси. Больше про это и про заявы Александра Лукашенко подчас визиту на нашем сайте свобода.org. А тем часом акцию под названием «Ночная атака на Лукашенко» зладили о полночи 17 на 18 червня активистки украинской жаночей организации «Фемен». Оголенные по пояс активистки с криками и запаленными походнями в руках пришли до будинку в Киеве, где ночевал керовник Беларуси. Відео з этой акції ви можете побачити на нашому сайті в інтернеті свобода.org. Фемен нагадала Лукашенку про здеки з боку супрацовників КДБ над активістами руху у Гомельському лесі у 2011 році. На сайті організації говориться, я процитую, «Фемен погарджає президентом Януковичем за сябровство з откидами цивілізації і гребування європейським курсом для України. Жаночий рух Фемен змагається за свободну Білорусь без диктатури, турмов і забойств». Конец цитаты. Украинских активисток затримали супрацовники милиции, которые оховывали керовника Беларуси. Одна из лидерок ФЕМЕН, Александра Шевченко, рассказала корреспонденту «Свободы», что удельниц акции выпустили с посторонку, але собираются судить за хулиганство.
Мы, как женщины, как граждане мира, мы против диктатуры как таковой. И ненавидим лютой ненавистью любого представителя такого, скажем так, класса. И, конечно же, в том числе и Лукашенко. Но и у нас есть личная к нему предъява за то, что он сделал с нашими активистками. Ну и, в принципе, за то, что он вообще делает с белорусами, с белорусскими активистами в своей стране. И именно поэтому мы вышли на протестера.
Говорила одна из лидерок руху ФЕМЕН Александра Шевченко. Цалком интервью с ее и так само видео с ночной акции у Киеве можно побачить на нашем сайте свобода.org. Калі б Александр Лукашенко вырашыў праехацца па знакамітым кіевскім крашчаціку, то ўбачыў бы там нямала праяваў дэмакратыі неўласцівых Менску. Амаль два гады ў цэнтры ўкраінскай сталіцы стаіць намётавы гарадок прыхільнікаў кіраўніцы партыі «Бацькаўшчына» Юліі Цімашэнкі. А пры самай праезнай частцы лозунгі, якія ў Беларусі кваліфікавалі б як антыдзяржаўныя. «Свабоду палітвязням», «Януковіч, цябе будзе судзіць Украіна», «Банду прэч», «Вызвалім Юлю», «Вызвалім Украіну». Якія пажаданні жыхары Киева хацелі б адрасаваць беларускаму гостю у жыхару Тимошенковскага лагера, пацікавіўся наш корреспондент Ігар Карній.
Былая кіраўніца украінскага ўраду Юлія Тимошенко, асуджаная Пячэрскім судом на 7 гадоў турмы за перавышэнне паўнамоцтваў пры падпісанні газавых кантрактаў з Расіяй. Яе паплечнікі палічылі прысуд палітычным, і адразу ж пасля абвяшчэння выраку ў ноч на 6 жніўня 2011 году на знак пратэсту раскінулі намёты на ходніках пад вокнамі суду на Крашчаціку. Цяпер тут блізу трох десятков намётаў, шмат лёзунгаў і плакатаў у падтрымку Юліі Тимошенко. Вядзецца адлік дзён, праведзеных за кратамі. Рассказывает одна со сталых активисток городка.
Мы помогаем Юле тем, что мы ее морально поддерживаем. Мы раздаем литературу, которую печатает наша партия.
На некоторых палатках попераджальный знак. Перекресленный профиль Януковича с короной на голове. Один сябрав батьковщини каже, що хоч у Януковича і моцная спакуза пайсці шляхам Лукашенки і застацца ля ўлады навечна, але украінцы яму гэтага не дазволяць.
Що я можу о батьке сказать? Я не знаю, кого он держит. Или государство. То, що он держал, он уже половину роздав Путину. І там я знаю, що командует Путін, а не этот Лукашенко. А Лукашенко сидит, как этот, посаженная этот, королева там. Все остальное шо? Грибы хорошие в Беларуси, белорусы народ хороший. И, как говорят, лапки воду не пропускают. Люди знают, что думают, и скоро придет Лукашенко отрицательный конец.
Адрозно от керовников России, с украинскими лидерами Лукашенко агульную мову знаходит тяжко. Однако украинцы переконаны, что соседям контактовать необходимо.
Считаю очень даже положительно, что Лукашенко решил приехать сюда и в общей дискуссии решить созревшие вопросы. Это хорошо. Мы всегда были вместе. Белорусы, русские, украинцы, мы все с одной колыбели в Киевской Руси. Я не вижу оснований, чтобы мы могли противостоять друг другу, а что у нас одинаково, оно не может быть по-другому.
Жихары наметового городка на Крашатику собираются тримать оборону до вызволения своего лидера Юлии Тимошенки.
С Киева передавал наш корреспондент Игорь Корней. А мы поцікавіліся у людзей на рынку ў Гомелі, дзе шмат і украінцаў, і беларусаў. Дзе лепш жывецца людзям, ва Украіне ці ў Беларусі, і чаму?
В Беларуси. Здесь мы прожили всю свою сознательную жизнь, и мне нравится здесь лучше. В Беларуси больше чего делается. На Украине там уже разграбили всю ту Украину.
Вам украинец скажет, что хорошо в Украине, а белорус скажет, что в Беларуси. Там дешевле. И одежда, и даже продукты питания, и пиво даже. Я сам лично ездил на Чернигов и покупал одежду, и даже ту же туалетную бумагу. Столица Украины, Киев, живет хорошо. А такие небольшие города, я бывал много где, они, мне кажется, не очень. Даже смотреть на дома, обшарпанные, разбитые дороги. Я думаю, у нас как-то более все ухоженнее.
Но если так взять по продуктам, конечно, на Украине. У нас дешевле на Украине продукты. Ну, а если так, работы больше в Белоруссии есть, учеба бесплатная. С этой стороны в Белоруссии лучше жить. Свободы больше на Украине.
Мне и там плохо, и тут плохо.
И там свои нюансы. У них цены ниже намного, на уровень ниже. Налоги у них ниже. Я сам предприниматель, очень плохо в стране нашей заниматься предпринимательством. Там налог 20 долларов, у нас больше 200. Условия у нас для бизнеса самые плохие.
Хорошо там, где нас немає.
Це рідна ненька моя Україна, там легше живеться. І по умовах легше. Свободні ціни менше, все дальніше. Свобода є в Україні.
Конечно, в Беларуси. В Украине. Там грязные, и дороги плохие. Там, конечно, дешевле. Все дешевле.
А бы краще у нас жилось, так я бы сюда до вас не ехала. Я бы працювала в себе, мала и выходный, и отпускный, и жила бы дома. Немає роботи. На ті гроші, що у нас платять, прожити неможливо. Квартплата велика, все дороге. Сільське господарство в нас уже зникає. Уже порозбирали і корівники, і все, що можна. До кирпича, до фундамента. А у вас все відбудовується. Наші хлопці їздять до вас на будівництво сільськогосподарських різних підприємств.
Хто зарабатує, працює, тут жити хорошо буде.
Може бути, на Україні краще одягнутися, але жити я все одно б жила тут краще.
Меркаванне людзей на рынку ў Гомелі. А вы самі можаце адказаць, на вашу думку, дзе лепш жывецца людзям ва Украіне ці ў Беларусі і чаму? 266-39-52, аўтаадказнік працуе без перапынку, а цягам вось гэтай паўгадзіны жывога эфіру можна тэлефанаваць на валкомаўскі нумар 651-4204.
Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка наведвае Украіну з афіцыйным візітам. Ці варта чакаць прарыву ў беларуска-украінскіх дачыненнях пасля сустрэчы двух прэзідэнтаў? Якая Украіна больш патрэбная Менску? Якая імкнецца мытны саюз Расіі, Беларусі, Казахстану? Альбо та, якая заяўляе пра сваю інтэграцыю ў еўрапейскі звяз? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць украінскі палітычны аглядальнік Віталь Потнікаў і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Ідзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Экспертыза свабоды ў нашым эфіры ў наступнай паўгадзіне, а таксама нагадаю, што все нашы перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.орг. Ну і яшчэ цягам гэтай паўгадзіны ж эфіру вы можаце тэлефанаваць на валкомаўскі нумар 651-4204 ці ў любы час 266-39-52. Гэта нумар аўтаадказніка ў Менску.
Вось у Іране адбыліся прэзідэнцкія выбары. И хотя гены Украины нельзя назвать эталоном демократии, але тем не менее там, згодно Конституции, шляхом выборов президенты меняются. А вот у нас один, растоптавший Конституцию, захвативший владу, присвоив себе право керовать пожиттево. Правда, раз на 5 годов Григорич ладить спектакль под назвой «Выборы». Да любий нормальний чоловік давно зрозумів, що при Лукашенці у нас виборів немає і не буде. І виніки гених так званих виборів можна предсказати загодя, за год і навіть за 5 годів до самої події. І немає ніякого сумніву, що і у 15-му році проводир залишиться при своїй посаді, коли тільки не здариться ніякий сусвітний потоп, коли небо на землю не упаде, и солнце не потухне. Ну, вот такое мое мракование.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей программы. Украина и Беларусь обменялись ратификационными грамотами по домове об державной мяжи. Эту домову не могли ратификовать более за 15 годов. Тем часом акцию под названием «Ночная атака на Лукашенко» зладили от полночи 17 на 18 червеня активистки украинской жаночей организации «Фемен». Оголенные по пояс активистки с криками и запаленными походнями прийшли до будинку в Києві, де ночував керівник Білорусі. У Мінську в офісі партії БНФ відбувається вечірина пам'яті былого віце-прем'єра і старшині Центру виборкому Віктора Гончара, якого викрали 16 вересня 1999 року. Тягом літа у військових столовках Білорусі заборонено готувати м'ясні і рибні котлети, паштети, форшмаки і студень. Ті, хто служив, кажуть, що таких страв у війську практично не бачили і раніше. Ми на хвалях Радіо Свобода. У Мінську в офісі партії БНФ відбувається вечірина пам'яті былого віце-прем'єра і старшині Центральної виборчої комісії Віктора Гончара, якого викрали 16 вересня 1999 року. Вечірина відбувається у межах кампанії «Ми не забудем», яку проводить молодєва філія партії «Білоруська християнська демократія». На вечірині присутнічає наш кореспондент Олег Грузділович, і він тепер з нами на телефонній сувязі. Олег, добрий вечір.
Добрий вечір.
Ці почалася вже вечірина, і скільки людей прийшли згадати про Віктора Гончара?
Ось якраз у цій хвилині починається вечірина, зала офісу БНФ амаль заповнена, ну, всі ведуть, вона не така велика, ну і немалая, люди приходять іще, шмат політики вже прийшло, діячі культури, правооборонці, ось, наприклад, прийшов режисер Юрій Хасавацький, який буде згадувати про Віктора Гончара і в часи, коли той був, працював віце-прем'єром, і потім, коли він прийшов вже в таку жорстку опозицію до дійної влади, прийшов Василь Шлинтіков, відомий депутат Верховного Совету, був директор Амкадору, і він буде згадувати про той час, як Віктор Гончар прийшов у громадянську партію, на яку там позицію займав, яку активну роль грав. Тобто, ну, шмат таких людей, які будуть шмат що згадувати про Віктора Гончара на сцені. Екран висить, де світиться фотоздимок Віктора Гончара часу, його депутатство у Верховному Совєті, молоді, пригожі. Ну, ось всі будуть, звісно, згадувати і те, що з ним відбулося, що 16 вересня 1999 року він раптово зник разом з бізнесовцем Анатолієм Красовським і безумовно мовно пойде говорка про те, чому так відбулося і чому дагэтуль гэта справа не расследована.
Олег, а скажите, тепер відбувається розслідування цього зникнення? Які основні версії вивчало слідство? І як сябры і сваякі Віктора Гончара ставяться до ходу розслідування?
Формальное расследование протягивается, але вот правоохранцы зауважают, что то же самое, как и в справе Юрия Захаранки, про год прикладно справу можно будет окончательно закрыть и сдать в архив. Так вот, для того, как бы это не отбылось, правоохранцы и поднимают вот эту новую хвалю активности, уваги до этой справы. А все вот версии, следствие разглядало шмат версий, у Тимлику, хто з'їхав за межу, тільки що ніхто його скрав по яких там ніяких економічних причинах, але ні в одних з цих версій не була нічим прозвітована, головне, вона не підійшла до тих висновів, до яких підходять незалежні розслідування, правооборонці, які лічать, що це все на сумлінні уладів, бо Віктор у останній час його життя у 1999 році прийняв вельми принципову позицію і шмат робив для того, щоб об'єднати позицію для того, щоб вернуть країну на шлях демократії.
Дякую, Олег. Олег Груздилович тепер знаходиться у офісі партії БНФ, де відбувається вечерина пам'яті былого віце-прем'єра і старшині Центру виборкому Віктора Гончара. Пазніше ми ще зв'яжемося з ним у нашому ефірі. А я додам, що на нашому сайті свобода.org у гэтай хвіліни йде жива відеотрансляція з Мінського офісу партії БНФ. І ви можете самі поглядзець, що там відбувається. У гэтый момент виступає один з сустаршыняў беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рымашэўскі. Свабода.орг, наш адрас у інтэрнэце, і там можна глядзець жывую відэатрансляцыю.
У эфіры «Свабода».
Цяпер нашы слухачы могуць тэлефанаваць у жывы эфір, набіраючы нумар.
+375 29 651 42 04.
Таксама па-ранейшаму круглыя суткі можна пазваніць на аўтаадказнік у Менску 266 39 52.
Можна запісаць свой званок і на аўтаадказнік у скайпе. Адрас «Свабода радіо».
Вы на хвалях Радио Свобода. У Витебском областном суде отбылось четвертое поседжение по справе Андрея Гайдукова, 23-годового жихара Новополоцку, виноватясь у здраде державе. Суд проходит у закрытом режиме, и охвочих пустят только на обвяшение присуду по так званой шпионской справе.
Поскольку процесс у Витебском областном суде закрытый, то уже никто не спадзяецца трапить у судовую залю. 12 червня, когда суд только начинался, таких охотных было шмат. Теперь, каб доведаться некие новины, что ранец до будинку суду на улице Шубина приходит только Татьяна Свяренец, витебская координаторка Аргкомитета для створения партии БХД.
Я лечу себе обязанной приходить до суда каждый день, хотя процесс закрытый, и хотя першопочатково нас первый день было шмат, после первого дня, когда бы думку суда никого из тех, кто мог бы подтримать Андрея, нема, охотники несут свою службу, ховаются по кустах каждый день, по 4 человеки. Вчера меня не пустили до дошки объяв, а сегодня приняли какие питания, что вы хотите. Хочете доведаться, суд ИЗЕС, я хочу, скажу, поглядеть, Калиласка, навод сумку не проверяли, провел милициант, это литерально 2 метра за турникет, и я поглядела на дошке объяв, что да, на сам речь, справа Андрея Гайдукова разглядается на этом тыдне, весь тыдень, с понеделка по пятницу.
Перед початком процесса адвокаты казали мати подсудного Вользе Гайдуковой, что суд зойме приблизно 5 дзён. Але уже видать, что процесс будет не таки худкий. Кажется, спадарыня Вольга.
Ну, что нравится потянуть. Ну, понимаете, ну, надо ж как. Ну, там следствие столько длилось, надо же тут потянуть. Не могут продлить. Свидетели какие-то не приедут. Может, там еще что будет.
Мать Андрея Гайдукова на гэтым тыдні все ж разлічвае нарэшце убачыць сына. Хадайніцтва, каб апытаць яе ў якасці сведкі, задаволенае. Аднак яшчэ невядома, у каторы дзень яе выключыць. Пакуль ішло следства, а потым са справай знаёміліся прокуратура і суд, Вользе Гайдуковай тройчы адмаўлялі ў спатканнях. Цяпер яна чакае адказу і асабіста ад старшыні абласнога суду. 14 червня яна звярнулася да яго з пісьмовай просьбай пра дазвол на спатканне з сынам. А пакуль усе навіны пра суд толькі ад адвакатаў, прозвішчы якіх сям'я Гайдуковых не афішуе. Паведаміць яны таксама могуць не шмат, бо не маюць права разгалошваць дэталі. Спадарыня Вольга кажа, што рашэнне не ездзіць у Віцебск і не стаяць дарма пад дзвярыма суду яна таксама прыняла паводле парады адвакатаў.
Ольга Петровна, вы даже и не едьте, потому что это бесполезно, никто вас туда не пустит, только если в качестве свидетеля. Все, поэтому я не рыпалась. Пока не определились они еще, когда что и как. Насчет того, когда меня вызовут к свидетелю. Ну, сегодня, слава богу, он уже не кашляет, здоров. Получил 3 наших письма перед выходными, ответил, так что будем, может, завтра ждать, пока что ничего не было. Ну, а так, в принципе, ничего нового мне не сказали. Просьба Андреева личная. Ничего ему не нужно, не передавайте, все у меня есть. Себя берегите, ну, как обычно. В своем репертуаре.
Андрея Гайдукова винуватять у збору інформації для заміжних спецслужб поводле двох артикулів Кримінального кодексу. Частки 1 артикула 14 – замах на злочинство і частки 1 артикула 356 – зрада державі. За гэта 23-гадовому оператору Новополоцкага «Нафтану» погражає від 7 до 15 годов зняволення.
Супрацовники КДБ затримали Андрея Гайдукова 8 листопада 2012 года у Витебску. Поводле официальной информации из КДБ, нібито подчас закладки тайника с некими звездками, цікавыми для замежных спецслужб. Але родные сябры не верят, что он займался шпионажем и тлумачат тиск с боку КДБ оппозиционными поглядами хлопца и его имкнением створить международное громадское объединение «Союз молодых интеллектуалов».
На Астравеччині місцевої влади заборонили музично-літературний фест пам'яті Каліновського. Гостем вольної студії буде один з його організаторів, поет Усєволод Щебурака.
Сьогоднішні влади і коло певної людей при владі, яно так само не бачить Каліновського своїм, тому що він не є білорусами у таким культурно-історичному розумінні. Звісно, він для їх чужий. Бо як був Каліновський сьогодні, він змагався супроти їх, зрозуміло, що він не може бути для їх національним символом.
Передача «Вольная студия» у нашем дальнейшем эфире, а зараз вертаемся до бягучих подеев. От 1 червеня до 30 вересня у войсковых столовках заборонено готовать мясные рыбные котлеты, паштеты, фаршмаки и студень. Два тыдня тому вступило в деяние указание об организации харчевания войсковцев узброенных сил у летний период и профилактицы харчовых отручений. Чем до этого кормили солдаты, какие новые нормы харчевания высветляла Инна Студинская.
Прэсавы сакратар Міністэрства абароны Уладзімір Макараў распавёў, што распрацоўкай салдацкага рацыёну займаліся адмыслоўцы-дыетолагі.
Речь идет о самом оптимальном обеспечении питания людей в условиях военной службы. И речь идет о сбалансированном питании. И, конечно, это строго на научной все основе сделано. Есть нормы соответствующего пайка и для общевойскового, и для спецназа и так далее. Повышенный рацион, там, где сверхнагрузки, это вне всякого сомнения.
И навод при так званом повышенном рационе есть и хотелось постоянно, узгадывая былый войсковец Павел. Павел служил у полку сувязи у Барысаве. Подразделение невеликое, усяго 70 человек. У столовцы готовали цивильные кухары. Вот что он узгадывая про армейский рацион.
Традиционная войсковая сечка, перловку давали, часом макароны, пюре. Например, за год службы гречку нам, мабуть, только один раз давали. Основное, что давали до этих каш, свиное сало, такой подливу робили. То бок там мяса маль что не было, а просто подлива с этим салом. Мясо белого медведя называли. Часом давали котлеты. У інших частках, например, когда до нас приезжали солдаты с Пячеті, с Уруча, то они казали, что за всю службу котлеты навод не бачили. Але у такого заправленного мяса мы амаль что и не бачили.
Политвойсковец Дмитрий Железниченко служил у чыгуночных войсках у Жлобине.
На ранице, звичайно, была колбаса вареная. Односно местно давали ковалы этой колбасы, какие-нибудь гарниры. На обед, звичайно, это было мясо, але его было не шмат. Стандартах повинны были давать на день 100 грамм мяса и 80 грамм рыбы. Мы шли на харчовый склад, брали половую свинину, трубали 10 килограмм одеи, несли на кухню. Из этого готовили на все 100 человек некую страву. Котлеты не готовали, готовили некие подливки, а котлет не было николи. Ну и в вечер давали, звичайно, ковалок рыбы, какой-нибудь маленький.
Вот же, котлету войску не было и ранее. Что до паштету, фаршмаку и студня, про такие стравы солдаты на огул не чули. Але что до норму, як было у суточном рационе, не 100 граммов мяса, так и засталося. Правда, мясо птушки стало на 60 граммов более. Было 40, теперь 100. Вареную колбасу заборонили на огу.
Рассказывала Инна Студинская. Вы на хвалях Радио Свобода. Каля 100 выпусков умовных парадов для тех, кто хочет удосконалить свою белорусскую, подрихтовал наш коллега, выдатный мовознавца Юрась Бушляков, який у червени покинул нас назавсёды. Ягоные парады на сайте, а так само в эфире Радио Свобода от понеделка до пятницы.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
У лісце на свабоду наш слухач Яўген Крыкон задаў пытанне пра ўжыванне выбухнога гуку «г» у беларускім маўленні. Як, прытрымліваючыся літаратурнай нормы, трэба вымаўляць? Мазгі ці мазгі? Ганак ці ганак? На што можна арыентавацца пры вымаўленні? Ці шмат у нас уласно білоруських словов з вибухним «г»? Чи випадає кожне етимологічне «г» у позиченнях передавати праз вибухний «г»? Найперш зауважу, що во власно білоруських словах вибухні гуки «г» і «г» вимовляються у кореньових сполученнях «зг», «зг», «дзг» і «джг». Обризгли, бразгать, мозги, розги, вецгать, джгать і інших словах. У непозиченій лексиці «г» і «г» здараються і в інших позиціях. Наприклад, «гус», «нягегли». Є так само група позиченняў, гэта принамсі колькі десяткаў словаў, у яких ужыванне вибухных «г» і «г» носіць традыцыйны характар. Перелічу тут найбольш частотныя з такіх пазычэнняў. Агрэст, газа, ганак, гарсет, гвалт, гільза, гіпс, гонта, гузік, джигіт, смарагд, цуглі, цэгла, швагер, швагерка. Улічваем, што выбухныя гукі захоўваюцца і ў вытворных словах. Скажам, раз мазгі, то і мазгавы, абмазгаваць. Як газа, так і газніца. Як гвалт, так і гвалтоўны, гвалтаўнік і гэтак далей. У сваім лісце спадар Крыкун піша, што стараецца вымаўляць «г», выбухны гук, паслядоўна ў словах іншамоўнага паходжання. Ды ілюструе гэта, напрыклад, словам «праграма». Беручы пад увагу, што пераважная бальшыня агульнаўжывальных пазычэнняў трывала замацавалася ў літаратурным вымаўленні з тыповым беларускім шчылінным «г», вымаўленчы варыянт «праграма» наўрад ці можна прызнаць за апраўданы і перспектыўны. Іншая сітуацыя з уласнымі назовамі, якія маюць неславянскую лексічную аснову. Тут ёсць падставы шырэй дапускаць захаванне этымалагічнага выбухнога «г». Іначай кажучы, калі мы ставім за мэту больш карэктную перадачу ўласных назоваў, не варта кваліфікаваць вымаўленне ў іх выбухнога «г» як парушэнне артыепічнай нормы. Да прыкладу, «Гарибальді» і, як варыянт, «Гарибальді», «Гібральтар» і, варыянт, «Гібральтар», «Грінвіч» і «Грінвіч».
Живая мова с Юрасем Бушляковым каждый день от понеделька до пятницы.
Да сороковину по Юрасю Бушлякову плануется выдание книги «Живая мова», куда увойдусь тексты радиопередачу. Заявки можно посылать уже теперь про наш сайт свобода.орг. Досылайте и свой поштовый адрес.